16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi dnevnika izdvajamo.
Sprema se odgovor na bošnjačku izjavu o imovini. Sutra sastanak kod predsjednika Srpske. Ponudit ću novi dokument da se ujedinimo oko samostalnosti Srpske unutar BiH, izjavio Dodik.
BiH dobija 63 miliona evra pomoći Evropske unije u okviru energetskog paketa podrške. Pomoć u Srpskoj dobit će oko 83 hiljade najugroženijih domaćinstava.
U okviru programa podrške mađarske vlade potpisani prvi ugovori za nabavku poljoprivredne mehanizacije.
Obilježeno 70 godina postojanja arhiva Srpske, najavljena modernizacija ove institucije od nacionalnog i državnog značaja.
Stoltenberg u Kijevu prvi put od početka rata poručio NATO je uz Ukrajinu.
Dušan Lajović protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Srpska opena.
Do kraja dana sunčano i toplo i sutra slično uz postepeno naoblačenje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sazvao je za sutra sastanak o imovini na koji je pozvao predstavnike svih parlamentarnih političkih partija iz Republike Srpske. Na sastanku bi srpski političari trebalo da zauzmu jedinstven stav o imovini Srpske nakon što su bošnjački politički predstavnici iz Sarajeva potpisali zajedničku izjavu o takozvanoj državnoj imovini. Predsjednik Republike poručuje da će na sutrašnjem sastanku sa predstavnicima stranaka iz Srpske ponuditi novi dokument čiji je cilj ujedinjenje oko samostalnosti Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Predsjednik Republike Milorad Dodik navodi da je njegova obaveza bila da reaguje na zajedničku izjavu bošnjačkih političkih lidera, jer se zna da su u Sarajevu bošnjačka vlast i opozicija uvijek ujedine kada treba nanijeti štetu Srpskoj. On je ocijenio da je pitanje imovine ključno, jedini mogući način da bude riješeno, da dvije strane potvrde da imovina koja je u Srpskoj pripada njoj, a ona koja je u federaciji pripada ovom entitetu. Dodik je ponovio da Srpska nije spremna na bilo šta drugo, a ako bude ugrožena, spremna je da reaguje.
Cinično izgleda kada se pozivaju na Ustav, jer Ustav jasno rekao sve, Dejtonski sporazum jasno rekao sve, znači ono što pripada Republici Srpskoj, to je teritorija i sve što je zatečeno na njoj. Sada su smislili tamo ovi podlaci kao iz američke ambasade, britanske ambasade, pa sada se pozivaju nešto na sukcesiju, pitaju Boga šta, dakle pokušaju da prevare, da stvore neki pravni osnov za bilo da i Ustav i Dejtonski sporazum. Tako i da sada i ovima djeluje ovako slavodobitno kada napišu tu izjavu federacije i pokušavaju da nama održavaju ovdje lekciju. Mi nećemo držati nikakvu lekciju nikome.
Lideri vladajuće koalicije su jedinstveni u stavu da na sastanku kod predsjednika Republike Srpske pošalju jedinstven odgovor svima koji napadaju Republiku Srpsku. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić poručuje da se na sastanku neće raspravljati o odnosima vlasti i opozicije, nego o načinu na koji će se buduće ponašati kada je riječ o napadima na Republiku Srpsku.
Ja se nadam širokom konsenzusu i dogovoru, pa da kažemo i nacrtu odluka koje ćemo sutra biti primorani da donosimo, koje će se donositi i u vladi i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i kao što su zajedno sve partije izašle juče iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bez obzira na poziciju i opoziciju, očekujem da ćemo i u ovoj temi svi biti na istom foru.
Predsjednik Dodik očekuje da se na sastanku pojave predstavnici svih stranaka i Srpske kako bi se ujedinili oko neophodnog stepena samostalnosti Srpske u okviru BiH. Poručio je da će predložiti odbacivanje svih dosadašnjih akata koji nisu predviđeni Ustavom.
Moj prijedlog će biti da se odbace svi dosadašnji akti koji su išli, a nisu predviđeni Ustavom, bez obzira na koji način naseljen visokih predstavnika, a pogotovo Ustavnog suda koji sjede tri strane sudije, a to je muslimanski sudije, jedan je ratni predsjednik SDA, drugi je podpredsjednik SDA u nekom periodu. I što imamo tu očekivati nego uvijek udarce na Republiku Srpsku. Evo, rećemo isto tako da ovaj Ustavni sud nije relevantan, da on populanski lažan sud, da on sud jedne strane i da u tom pogledu varat ćemo sa partnerima i drugim političkim partnerima.
Iz opozicije poručuju da neće na sastanak od predsjednika Dodika. Lider PDP-a Branislav Borenović rekao je da je jedino mjesto za utvrđivanje stavova po pitanju imovine Narodna skupština Republike Srpske.
Parlament Republike je mjesto gdje političke stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj predstavljaju svoj narod i zato i pozivamo i tražimo da mjesto utvrđivanja stava po ovom ovako važnom pitanju kao što je pitanje imovine bude isključivo Parlament Republike Srpske.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović ocijenio je nepotrebnim potpisivanje dokumenata koji bi trebalo rješavati bilo koje pitanja koje opterećuju Bosnu i Hercegovinu, istakao da svaki takav potez izaziva i odgovor.
Bosna i Hercegovina bi u narednih 7 do 10 dana trebalo da dobije prvu tranšu od 63 miliona evra pomoći Evropske unije u okviru energetskog paketa podrške vrijednog 70 miliona evra. Paket podrazumijeva 50 miliona evra za najugroženije stanovništvo radi ublažavanja efekata visokih cijena i 20 miliona za poboljšanje energetske efikasnosti. Prema prvim procjenama u Republici Srpskoj pomoć će dobiti oko 83 hiljade domaćinstava, pripremila Milena Bjelica.
Iznos od 63 miliona evra uskoro bi trebalo da stigne u BiH, dok će preostalih 7 miliona biti uplaćeno tokom 2024. godine. Sredstva se dijele tako da Federaciji BiH pripadne 66%, Republici Srpskoj 33% i Brčko distriktu 1%. Entiteti i Brčko distrikt utvrdili su načine raspodjele sredstava, a prema odluci vlade Republike Srpske energetski siromašni potrošači su korisnici novčane pomoći, korisnici prava na dječji dodatak, nezaposleni borci od prve do pete kategorije, lica preko 65 godina starosti koja nemaju lična primanja i korisnici najniže penzije. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vladimir Makarić izjavio je da je u Srpskoj prema prvim procjenama oko 83 hiljade potencijalnih korisnika ove pomoći.
Korisnici novčane pomoći, korisnici dječjeg dodatka i boračke kategorije će, da kažemo, biti po statusu uvršćene na konačne spiskove za dodjelu ove pomoći, a lica preko 65 godina bez primanja i korisnici najniže penzije će se morati prijaviti na javni poziv koji će raspisati Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite za Republiku Srpsku.
Kada je riječ o podršci energetskoj efikasnosti, odnosno o pomoći za utopljavanje stambenih i poslovnih objekata, kao i u pomoći za poboljšanje energetske efikasnosti u proizvodnom procesu, u Republici Srpskoj planirano je obnoviti oko 1320 stambenih objekata, odnosno 132 objekta mikro, malih i srednjih preduzeća, rekao je pomoćnik direktora za upravljanje projektima i međunarodnu saradnju Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske Zoran Lukač. Grant sredstva po domaćinstvu iznose do 5.000 maraka, a za preduzeća do 50.000 maraka, pojasnio je Lukač.
Definisano je da krajnji korisnik mora da sufinansira sa isto tolikom količinom novca, odnosno iznos 50%.
U Federaciji BiH najmanje 109.000 domaćinstava će biti obuhvaćeno ovom pomoći, među kojima su penzioneri sa najmanjom penzijom i stalni korisnici socijalne pomoći, objasnio je Adnan Tatar iz Kancelarije vlade Federacije BiH za europske integracije.
Mi smo planirali da za ovu komponentu kao i za druge komponente da utvrdimo i predložimo javni poziv, da raspišemo za svoje stanovništvo na teritoriji federacije koje bude imalo ispunjavalo osnovne neke uslove za apliciranje na ovaj javni poziv.
Sredstva namijenjena Brčko distriktu bit će raspodijeljena slično kao u Republici Srpskoj, potvrdio je gradonačelnik Zijad Nišić, koji smatra da je distriktu trebalo da pripadne veći iznos sredstava. U Brčkom je prema procjenama 12.000 potencijalnih korisnika pomoći.
U kancelarijama Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske Progresu su u Banja Luci, Bijeljini, Gradišci i Derventi počelo je potpisivanje ugovora za nabavku poljoprivredne mehanizacije u okviru programa podrške mađarske vlade. Bespovratna sredstva u okviru javnog poziva za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata odobrena su za 768 poljoprivrednika u Srpskoj i Brčko distriktu. Ugovori se mogu potpisati do 29. aprila. Prilog Lidije Bešlić.
Za ovaj projekat dodjele bespovratnih sredstava poljoprivrednicima u Srpskoj do 70% subvencija za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje prijavilo se više od 800 poljoprivrednih proizvođača, a 96% ispunilo je neophodne uslove. Jedan od njih je i Vojislav Lukić, poljoprivrednik iz Suvog polja koji obrađuje oko 500 dunuma zemlje. Iako raspolaže sa brojnom i kvalitetnom mehanizacijom, kaže uvijek nešto nedostaje.
Ovo 70% mađarska vlada nam odobrila, ja sam prijavio se za Fligelovu prikolcu 10 tona i javili su mi da smo prošli. Hvala im što su izašli u susred da nam pomognu, jer nam to znači 70% nije malo.
U kancelariji Fondacije Progresos u Bijeljini već prvog dana zatekli smo poljoprivrednike koji su došli da potpišu ugovor. Među njima su Radenko Ostojić i Cvjetin Maksimović.
Pa ja sam aplicirao za tri stvari i tu sam prošao prikolcu, tandemku, tešku tanjirača i prskalc. To mi je neophodno, pošto sam uzeo pre par godina veliki traktor, nov, ne prašu mi priključice od ove stare mehanizacije.
Konkurisao sam za prikolicu. Veliki je značaj, velika je to pomoć u svakom slučaju, svako je tu za svaku pohvalu.
Potpisivanje ugovora za nabavku poljoprivredne mehanizacije traje do 29. aprila. Oni koji ne stignu da ga potpišu do tog datuma treba da se obrate fondaciji, a krajnji rok je 12. maj, istakao je predstavnik Fondacije Progresus Igor Požgaj.
Sada smo došli u onaj dio, u onu fazu samog projekta kada poljoprivrednici treba da potpišu ugovor sa nama kako bi ušli u samu realizaciju, odnosno kada bi oni dali svoj dio 30 ili već koliko su procenata dogovorili sredstava. Da potpišu ugovor sa nama, sa distributerom koji će im donijeti isporučiti tu potrebnu robu, kako bismo mi na kraju mogli da distributeru isplatimo sva preostala sredstva koja su potrebna da bi poljoprivrednik preuzeo svoju mašinu.
Rok za preuzimanje poljoprivredne mehanizacije je kraj septembra, a s obzirom na veliku zainteresovanost, očekuje se da će se raspisati drugi projekat po istim osnovama, te da oni koji su već konkurisali moći će ponovo da se prijave.
Vlada Republike Srpske usvojila je plan utroška sredstava kojim je Ministarstvo privrede i preduzetništva za podsticaj za povećanje plata radnika na raspolaganje stavljeno 7 milijuna i 780 hiljada maraka. Sredstva su namijenjena za isplatu subvencija preduzećima koja su stekla ovo pravo za period jul-decembar 2022. godine.
Povećanje plata, bolji uslovi rada i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora. Ovo su zahtjevi Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske. Poručuju da se plate u ovom sektoru ne povećavaju dok su cijene stanova konstantno veće i iz Privredne komore odgovaraju da se plate u sektoru građevinarstva konstantno povećavaju. Iz vlade najavljuju sastanke sa sindikatima. Opširni Aleksandar Javorac.
Prosječna plata zaposlenih u građevinarstvu je 918 maraka, u stambeno-komunalnim djelatnostima 1040. I to je ispod republičke prosječne plate i sindikalne potrošačke korpe, čija vrijednost je 2432 marke. Na ove podatke ukazale su predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić i predsjednica sindikalne organizacije Zavoda za izgradnju Banja Luka Anđelka Buzadžija.
Kada je u pitanju građevinski sektor, cijene stanova su otišle, mogu slobodno narodnim jezikom reći, u nebesa i pitanje je ko uopšte može više da kupuje stanove, a naprotiv plate se značajno ne povećavaju. Bez obzira što poslodavci kažu da plate u sektoru građevinarstva su mnogo veće od prosjeka, da to nije taj iznos.
Plate su došle na taj nivo da smo svi i radnici sa srednjom, sa višom školom i čak jedan dio sa visokom primaju najnižu platu. Tako da znači ovaj sistem sada uređenja isplaćivanja plata nije više održiv. Mora se ići na potpisivanje ono što je zakon propisao, na prvo opšti kolektivni ugovor, znači na granski kolektivni ugovor.
Plate u sektoru građevinarstva konstantno se povećavaju, odgovara sekretar Udruženja građevinarstva u Privrednoj komori Republike Srpske Mile Petrović.
Mi se trudimo svim silama da zadržimo radnike, povećavamo plate, obezbeđuju se svi maksimalni uslovi koji mogu zadovoljiti radnika i jednostavno ima određen broj ljudi koji su odlučili po svaku cijenu da idu.
U resornom ministarstvu kažu da će narednih dana biti organizovani sastanci sa predstavnicima poslodavaca iz sektora građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti, ministar Bojan Vipotnik.
gdje ćemo razgovarati o stanju radnika u tim granama i naravno zalagati se za ostvarivanje svih njihovih zakonom zagarantovanih prava, prije svega radi povećanja standarda tih ljudi, a nakon toga naravno i da bi se spriječilo eventualno odliv kvalifikovane radne snage iz Republike Srpske.
Niske plate utiču i na odlazak radne snage u sektoru građevinarstva. Koliko je njih napustilo Republiku Srpsku, preciznih podataka nemaju ni u sindikatu ni u vladi. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, tokom prošle godine strancima je u BiH izdato ukupno 3780 radnih dozvola, od čega 884 dozvole za radnike u građevinarstvu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić sastao se danas u odvojenim susretima sa predstavnicima Saveza logoraša i Saveza invalida rada Republike Srpske. Evo šta su nakon sastanka rekli predsjednik Saveza invalida rada Jovan Zeljković i resorni ministar.
Osnovni problem Saveza invalida rada je što mi tražimo invalidnine. Za invalide rada tražimo što ima penziju invalidsku i tražimo invalidnine zato kao i ratni vojni invalidi, kao civilne žrtve rata, oni svi imaju invalidninu, a mi nemamo invalidninu.
Što se tiče invalida rada, dakle, i uz to još da plata ostane sa onom spremom i sa onom mjesta sa kojeg je otišao, odnosno sa kojeg je povrijeđen, imamo pravo na prekvalifikaciju, na dokvalifikaciju. Ima dosta zakonskih rješenja koja obuhvataju mogućnosti, odnosno neke potrebe ove populacije.
Povodom 70 godina rada Arhiva Republike Srpske u Banja Luci je održana svečana akademija i otvorena izložba arhivskih dokumenata pod nazivom Nova zgrada Arhiva Republike Srpske. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik vlade Radovan Višković, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović, a svojim prisustvom priznanje radu ove institucije iskazalo je više od 70 gostiju iz 7 zemalja s kojima Arhiv Republike Srpske sarađuje. Prilog Tatjane Mizrak.
Arhiv Republike Srpske kao kulturna i naučna ustanova danas raspolaže sa oko 900 arhivskih fondova i zbirki, a značajan dio arhivske baštine čini i specijalizovana arhivska biblioteka sa više od 15.000 bibliotečkih jedinica. U spremištima ove institucije čuvaju se arhivski fondovi i zbirke koje sežu od vremena Austro-Ugarske od 1878. godine do danas, a osim dokumenata na papiru arhiv čuva i građu u drugim formatima. Arhiv se nalazi u zgradi staroj više od 140 godina i neophodna je njena rekonstrukcija i sanacija. Planirana je i izgradnja nove zgrade koja će biti smještena i za postojeće i zajedno s njom činiti cjelinu, rekao je direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić.
Stara zgrada koja je napravljena još 1879. godine kao vojni objekat, ispunila je svoju, kako bih rekao, istorijsku misiju. Ona treba da bude ukras zgrada, a nova zgrada treba da krene da prima novu građu jer se navršilo već 30 godina od postojanja. Imamo zakonsku obavezu da preuzimamo arhivsku građu najviših organa vlasti.
Čestitajući jubilej ovoj arhivskoj republičkoj instituciji, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naveo da je i do sada postojala podrška aktivnostima ovoj instituciji i da neće izostati ni u vezi izgradnje novog objekta.
Jer je to neophodno. Ako se želi savremeni mikro uslovi za očuvanje kapitalnih dokumenata, onda to mora da se napravi novi objekti. Republika Srpska će to uraditi u naredno vreme.
Izgradnjom novog objekta zadovoljile bi se potrebe za arhiviranjem građe za narednih 50 do 70 godina, dok bi se rekonstrukcijom starog objekta osigurala zaštita postojećih depoa i građe koja se nalazi u njima. Arhiv Republike Srpske radi i na digitalizaciji značajne istorijske građe, a zbirka spomen područja Donja Gradina Jasenovac je kompletno digitalizovana i besplatno dostupna javnosti.
Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na gradskom groblju Pučile u Bijeljini sutra će biti obilježeno 30 godina od stradanja 33 borca 1. bataljona 2. Majevičke brigade koji su 21. aprila 1993. godine poginuli na Banj Brdu na Majevici. Oni koji su život dali za Republiku Srpsku nikada ne smiju biti zaboravljeni, a sjećanje na njih moraju njegovati i buduća pokoljenja, poručuju preživjeli učesnici i potomci ubijenih boraca. Opširnije Slađana Radovanović.
Jake muslimanske snage iz pravca Teočaka, Sapne, Kalesije i Tuzle u zoru 21. aprila 1993. na drugi dan Vaskrsa napale su Banjbrdo. Ubijena su 33, ranjena 32, a 10 boraca Vojske Republike Srpske je zarobljeno. Sedmogodišnjoj Danijeli Pantić u ovom napadu ubijen je otac. Ponosna je na žrtvu svih koji su život dali za Republiku Srpsku.
Ponosna sam na sve njih, ne samo ja na svog tatu. Živimo vjerujući u tu njihovu hrabrost, vjerujući da je ta njihova žrtva bila vrijedna i da slijedimo te njihove puteve.
Bitka za Banjbrdo jedna je od najvećih i najvažnijih bitaka na Majevici, istakao i ratni načelnik štaba 2. Majevičke brigade, pukovnik u penziji Jovica Marković. Stugom se prisjeća ovog događaja.
Bitka koja je odlučivala o sudbini i ostanka cjelokupnog srpskog stanovništva na svojim vjekovnim ognjištima.
Komandir 1. čete 2. Majevičke brigade, poručnik Dragan Mrkajić, upozorava da se od dokazivanja istine o stradanju srpskog naroda u minulom ratu nikada ne smije odustati.
Prilikom tog napada dosta iskali bijes na ranjenim i zarobljenim nekim borcima koji su masakrirani. Mi ćemo se u narednom periodu boriti da se svi ti koji su počinili zločine da se pravedno osude.
Zahvaljujući onima koji su se hrabro borili za Republiku Srpsku, mi danas živimo u miru i slobodi, naglašava i predsjednik boračke organizacije Miodrag Stevanović.
Kolika je ta borba bila teška i koliko je naša Srpska Republika, a i Majevica, natopljena krvlju.
Kroz ovu brigadu prošlo je oko 5000 boraca. Poginula su 404, a 933 pripadnika ove brigade su ranjena. Cvijeće ispred spomen obilježja sutra će položiti brojne delegacije, a preživjeli učesnici ovog napada i potomci mučki ubijenih boraca u Bijeljinskom centru za kulturu organizovat će i akademiju pod nazivom 30-godišnjice stradanja naših heroja.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karani i direktor policije Siniša Kostrešević ugostili su polaznike 12. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane iz Srbije koji borave u dvodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i njenim institucijama.
Ministar Karani je polaznike 12. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane upoznao sa bezbjednostnim izazovima sa kojima se susreće Republika Srpska i ministarstvo.
Vanredni izbori na sjeveru Kosova i Metohije održavaju se 23. aprila. Najveća stranka među Srbima na Kosovu, Srpska lista, najavila je da neće učestvovati na izborima jer nisu ispunjeni uslovi iz novembra prošle godine za formiranje zajednice srpskih opština i povlačenja specijalnih jedinica policije sa sjevera.
Specijalni izaslanik Vašingtona Gabriel Escobar izjavio je da će Amerika priznati te izbore i pored bojkota Srba. Komentarišući njegovu izjavu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se time situacija vraća u predbriselsko stanje kada je bilo nevažno da li Srbi učestvuju na izborima i u institucijama ili ne.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg boravio je danas u prvoj posjeti Kijevu od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini u znak podrške toj zemlji dok se priprema za pokretanje kontraofanzive.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je Stoltenbergu da je vrijeme da taj vojni savez ponudi članstvo Kijevu. NATO je uz vas danas sutra. Koliko god je potrebno, rekao je Stoltenberg tokom zajedničke konferencije za medije.
U Republici Srpskoj do sada je HPV vakcinu primilo više od 300 djece uzrasta od 11 do 14 godina i ni u jednom slučaju nisu zabilježena neželjena dejstva. Podaci su Instituta za javno zdravstvo Srpske. To je tema i trodnevne radionice, praćenje i procjena uzročnosti neželjenih događaja nakon imunizacije koja se održava u Banja Luci. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Bol u ramenu i blaga glavobolja moguća su nuspojava HPV vakcine. Više od 300 doza apliciranih na području Republike Srpske nisu prouzrokovale nijednu neželjenu reakciju. Konsultant Svjetske zdravstvene organizacije Maja Uskola potvrđuje da se neželjena dejstva nakon ove vakcine pojavljuju veoma rijetko.
Do sada je primijenjen veći broj miliona doza. Sigurnosni profil ove vakcine nam je vrlo poznat. Dakle, kao i kod mnogih drugih vakcina i kod ove nove vakcine postoje neželjeni događaji, mada su oni veoma rijetki i veoma blagi i jako lako se saniraju.
Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Ćimović kaže da iako su ozbiljne posljedice imunizacije veoma rijetke, važno ih je prepoznati i pravovremeno reagovati.
Ukoliko se u tom nekom periodu nakon vakcinacije 10-15 dana pa i do mjesec dana bilo šta vanredno desi, mi uvijek procjenjujemo da li je to moglo biti vezano za vakcinaciju. Naravno da sve što se desi unutar mjesec dana ne mora biti, ali je na nama zdravstvenim radnicima da mi to procijenimo. Zato roditelj uvijek ukoliko bilo šta primijeti, tu informaciju treba da podijeli sa svojim nadležnim doktorom.
Tokom trodnevne radionice u Banja Luci o mogućim neželjenim dejstvima nakon imunizacije, edukovani su ljekari porodične medicine, epidemiolozi i pedijatri.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanoviću uputili su čestitke vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom Ramazanskog bajrama.
Neka ovaj jedan od najvećih muslimanskih praznika bude na radost svim vjernicima i dobronamjernim ljudima u duhu uzajamnog poštovanja, tolerancije i uvažavanja individualnosti, navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras vaskršnji koncert, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske oratorijum Ester. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Riječ je o saradnji Rosi Festa Beograd, Narodnog pozorišta Republike Srpske i Jevrijske opštine Banja Luka, a oratorijum će biti izveden pod dirigentskom palicom Stefana Zekića.
Reč je o delu koje je bilo izgubljeno preko 200 godina, pisano iz pera jednog Italijana, Cristiana Giuseppe Lidartija, pronašao jedan muzikolog iz Oxforda. I otprilike predno 30. godina ta partitura je reparirana i izvedena je svjetska premijera u Jerusalimu.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora biće održan vaskršnji koncert mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Dirigent Nemanja Savić.
Naše društvo ove godine obilježava 130 godina osnivanja. Tim povodom svi ovi događaji imaju i posebnu dimenziju, tako i ovogodišnji vaskršnji koncert.
U Kulturnom centru u Gradišci večeras će biti otvorena izložba i fotomonografija Gradiška u zagrljaju rijeke Save Predraga Zeca. Motivi su Gradiška i rijeka Sava, kaže autor, a trojezična monografija sadrži 189 fotografija, 3 ilustracije, 4 autorska teksta i jednu pjesmu.
Knjiga je trojezična i dosta veliki akcenat na rijeci Savi koju ja jako volim i kroz neki moj rad najviše se provlači.
Zec se fotografijom bavi od 1997. godine, a do sada je imao 3 samostalne izložbe.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale Srpska Opena i igraće s Novakom Đokovićem za plasman među 4 najbolja igrača turnira u Banja Luci. O sportu Aleksandra Perić koja je s nama u studiju.
Dobar dan, dakle tenis je i danas u prvom planu kad su sportske aktualnosti u pitanju. Dakle, danas ćemo saznati sve tenisere koji će nastupiti u četvrtfinalu Srpska Opena. Žurimo u Park Mladen Stojanović, pozdravljamo Bojana Božića.
Srpski teniseri danas su imali razloga za zadovoljstvo kao i teniseri iz regiona. Dušan Lajović je pobjedio je Francuza Barea sa 2-0 za samo 65 minuta. 6-3, 6-0. Poslušajmo šta je Dušan Lajović izjavio nakon ovog meča.
Sa druge strane, ono što se danas desilo jeste da sam se malo mučio sa nekim stvarima na početku meča, ali sam uspeo da te, da kažem, neke bitne situacije dobro iskontrolišem i to je ono što to samopouzdanje najviše utiče na to da ostaneš miran u tim situacijama kada se lomi rezultat, kada se lomi meč. Toliko dugo se svi znamo da ni nema tajni nekih, on zna kako ja igram, ja znam kako on igra. Zadnji meč kada smo igrali dobio me prilično glatko, tako da će opet biti jedan veliki izazov protiv mene jer igram protiv najboljih na svetu i to je uvijek nekako šlag na tortu za sve igrače, to je ono za šta igraš.
Dušan Lajović će sutra igrati protiv Novaka Đokovića. Još uvijek nije poznat tačan termin ovog meča. Mimir Kecmanović danas je bio bolji od Šebalija iz Jordana rezultatom 2-0, pa sada ima 6-4, 7-6, a on će u narednoj rundi igrati protiv pobjednika Albota Ilhečke, meča koji počinje za nekoliko trenutaka. Meč koji su mnogi Banjalučani danas željno iščekivali je duel Rubljeva i Variljasa, drugi Nosilac turnira Srpska Open Andrej Rubljev pobjedio je sa 6-2 i 6-2. Veliku pobjedu ostvario je i Damir Džumhur protiv Rišara Gackea sa 2-1, 6-4, 1-6, 7-6. A upravo Damir Džumhur i Andrej Rubljev igraće u narednoj rundi turnira Srpska Open. Toliko za sada iz parka Vladan Stojanović.
Da kažemo da će televizija Republike Srpske prenositi peti meč danas, duel Radu Albuta iz Moldavije i Čeha Riđija Lehečke, toliko i sporta.
Do kraja dana pretežno sunčano i toplije vrijeme i sutra slično, uz postepeno na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imala 9 stepeni, 10 Han Pjesak, 12 Kalinović, 13 Gacko, Mrakovica, Sokol, 14 Drinić, Kneževo, Nevesinje, 15 Srebrnica, Trebinje, 16 Bileća kao i Rudo, Foča, 17 Bijeljina, Višegrada, Ribnik, 18 Dvornik, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac, Šipovo, 19 Banja Luka, Prijedor i danas najtopliji doboj 20 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 15 do 21, u višem krajima od 10 stepeni. Slično vreme i sutra, ujutru pretežno vedro, oko reka i po kotinama ponegde prolazna magla, tokom dana toplo i sunčano uz postepeno oblačenje od zapada ka istoku. Sredinom dana i tokom popodne ponovo će biti uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, s tim što će pljuskovi sutra biti još ređi i javljaće se uglavnom na jugu, istoku i jugozapadu. Maksimalna temperatura od 15 do 21, u višim krajima oko 11 stepeni.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
Sprema se odgovor na bošnjačku izjavu o imovini. Sutra sastanak kod predsjednika Srpske. Ponudit ću novi dokument da se ujedinimo oko samostalnosti Srpske unutar BiH, izjavio Dodik.
BiH dobija 63 miliona evra pomoći Evropske unije u okviru energetskog paketa podrške. Pomoć u Srpskoj dobit će oko 83 hiljade najugroženijih domaćinstava.
U okviru programa podrške mađarske vlade potpisani prvi ugovori za nabavku poljoprivredne mehanizacije.
Obilježeno 70 godina postojanja arhiva Srpske, najavljena modernizacija ove institucije od nacionalnog i državnog značaja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.